Käytännön vinkkejä parempaan rukouselämään, osa 3. Tänään jatkamme eteenpäin luettelossamme strategioista, joiden avulla voimme voittaa monia rukouselämäämme liittyviä ongelmia. 2 edellisessä saarnassa olemme jo käyneet läpi 5 ensimmäistä, jotka olivat väsymys, kyseenalainen hyöty, sanottomuus, tylsyys sekä tunne, että rukouksiini ei vastata. Ja tänään jatkamme 2 viimeisellä ongelmalla, joka saattaa estää rukouselämäämme. Eli 6 on kiire. Välillä tuntuu olevan niin kiire, että minulla ei yksinkertaisesti ole aikaa rukoilla. Ja 7 ongelma on keskittymisen puute. Rukoilu vaatii paljon keskittymistä ja ajatukseni harhailevat helposti. Ja aloitetaan 6 rukouselämäämme liittyvällä ongelmalla, eli kiireellä. Tämä on monesti ollut esteenä hyvään rukouselämään, kun meillä on mukamas ollut kiire. Välillä minusta on tuntunut, että on niin kiire, ettei yksinkertaisesti ole aikaa rukoilla. Silloin on hyvä muistaa, miten ihmiset, joita Jumala on käyttänyt työkaluinaan kaikkein tehokkaimmin valtakuntansa työssä, ovat poikkeuksetta käyttäneet paljon aikaa rukoiluun, vaikka he näyttävät olleen paljon kiireisimpiä kuin minä tai useimmat ihmiset. Tässä 3 esimerkkiä. Martin Luther. Hän sanoi, minulla on niin paljon tekemistä, että aion viettää ensimmäiset 3 tuntia rukoiluun. Hänellä on siis niin paljon tekemistä, että hänestä tuntuu, että ellei hän ensiksi rukoile ja rukoile kunnolla, niin hän ei saa mitään aikaiseksi. Hän tarvii Jumalan voimaa saamaan asiansa hoidettua. 2 esimerkki on George Muller, joka perusti yli 117 koulua elämänsä aikana ja huolehti yli 10 000 orvosta. Voisi siis sanoa, että hän oli aika kiireinen mies, mutta kuitenkin hän käytti monia tunteja päivittäin rukoiluun ja Raamatun lukuun. Ja 3 esimerkki on Daniel. Vanhan testamentin Daniel oli sen aikaisen mahtavimman valtion tärkeimpiä virkamiehiä ja kuitenkin päivittäinen rukoilu oli hänen tärkein prioriteettinsa. Siitä voi lukea lisää Danielin kirjasta luku 6. Eli jos näillä miehillä, jotka olivat ihan varmaan kiireisempiä kuin me, oli aikaa rukoilla tuntikaupalla joka päivä, niin mitenkä voimme sanoa, että me olemme niin kiireisiä, että meillä ei muka ole aikaa kunnon rukoiluun? Toinen asia, joka meidän tulisi pitää mielessämme, on se, että Jumala on kanssamme päivän jokaisena hetkenä, eikä vähiten sen takia, koska Pyhä Henki majailee sisällämme. Mutta miltä sinusta tuntuisi, jos viettäisit koko päivän jonkun kaverisi kanssa hänen tehdessään päivän askareita ja hän ei puhuisi sinulle sanaakaan koko aikana? Miltä sinusta tuntuisi? Eikö tämä olisi hieman outoa tai jopa loukkaavaa? Näin me kuitenkin itse monesti käyttäydymme Pyhän Hengen kanssa. Hän on kanssasi koko päivän, joka päivä. käytä tämä asia hyödyksesi ja puhu hänen kanssaan. Juuri tätä tarkoittaa käsky ensimmäisessä tessalonialaiskirjassa 5.17. Rukoilkaa lakkaamatta. Ei tämä tarkoita sitä, tämä käsky, että rukoilkaa lakkaamatta, että olemme pää alaspäin kääntyneenä, silmät suljettuina koko päivän. Ei tietenkään. Paavali ei tarkoita tällä katkeamatonta rukoilemista, vaan pikemminkin jumalatietoisuutta ja Jumalalle alistumista, jonka pitäisi olla meissä vallalla jatkuvasti. Jokaisen hereillä olon hetkenä meidän pitäisi elää tiedostaen, että Jumala on aktiivisesti mukana elämässämme. Rukoilkaa lakkaamatta. Esimerkiksi herätessämme on luonnollista heti kiittää Jumalaa siitä, että hän salli meidän herätä turvallisesti uuteen päivään. Ja samalla pyytää, että hän sallii meidän hyödyntää sen päivän tuomalla hänelle kunniaa. Tai valmistuessamme kouluun, töihin tai päivän askareisiin voimme pyytää hänen apuaan ja ohjausta tulevissa tehtävissämme ja samalla mietiskellä, miten aiomme päättää tai hoitaa joitain tiettyjä päivän asioita. Jos taas ajatuksemme muuttuvat jossain vaiheessa päivää huolestuneiksi, pelokkaiksi tai vihaisiksi, meidän on tietoisesti ja nopeasti käännettävä jokainen ajatus rukoukseksi. Kirjessään filippiläisille 4.6. Paavali käskee heitä lopettamaan huolestuneisuuden ja sen sijaan, saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Hän myös opetti Kolossan uskovaisille, rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen. Kolossalaiskirja 4.2. Ja Paavali kannusti efesolaisia käyttämään rukousta aseena hengellisessä taisteluissa. Efesolaiskirje 6.18. Eli päivittäisessä elämässämme rukouksen pitäisi olla ensimmäinen reaktiomme monissa tilanteissa. Rukouksen puute taas saa meidät luottamaan itseemme sen sijaan, että luottaisimme Jumalan armoon. Lakkaamatta rukoileminen siis merkitsee jatkuvaa riippuvuutta ja yhteydenpitoa Jumalan kanssa. Välillä taas saatamme yhtäkkiä kertoa Jumalalle, miten kauniisti linnut mielestämme laulavat, miten hienoa järvimaisemaa katselemme tai miten kiitollisia olemme jostain lähimmäisestämme. Tai jos näemme päivän aikana jotain huonoa tai pahaa, emme vain sano, no voi harmi, vaan puhumme Jumalan kanssa ja pyydämme häntä tekemään asialle jotain. Eli ei vaan voivotella, vaan miksei saman tien sanota rukous ja pyydetään Jumalan apua asialle. Kyse on siitä, että tavallaan näemme kaiken suhteessa Jumalaan, ja täten kaikki, oli se hyvää tai pahaa, on jotakin, josta voimme puhua hänelle. Rukoilemme lakkaamatta. Ja itse asiassa meille kristityille rukoilemisen tulisi olla kuin hengittäminen. Ei sinun tarvitse ajatella hengittämistä, koska se tapahtuu automaattisesti ilmakehän painaessa keuhkojasi. Tämän vuoksi hengityksen pidättäminen on vaikeampaa kuin itse hengittäminen. Ja samoin, jos olemme esimerkiksi päivittäin kaiken aikaa tietoisia Jumalan läsnäolosta, niin elämme niin sanotusti hänen ilmakehässään. Silloin rukoilun tulisi olla melkein yhtä automaattista kuin hengittäminen. Meidän jatkuva Jumala-tietoisuus tavallaan pistää meidät rukoilemaan automaattisesti, aivan kuten ilmakehä saa keuhkomme hengittämään. Kuitenkin monet uskovat valitettavasti pidättävät henkeään pitkiäkin aikoja kuvitellen, että ajoittainen Jumala-henkäys pitää heidät hengissä. Ja ehkä se pitääkin, mutta se on kituuttamista. Ja ei me haluta kituutella. Ja tällainen hengellisyyden ilman sisäänoton rajoittaminen johtuu usein mistä? Meidän synnillisistä himoista. Jokaisen uskovan täytyisi olla jatkuvasti Jumalan ympäröimä ja hengittää hänen totuuksiaan toimijakseen normaalisti. Ja mistä niitä totuuksia hengitetään? Hänen sanastaan, Raamatusta. Ja Jumalan armo ei muuten pelkästään vaikuta elämässämme, vaan olemme riippuvaisia siitä, vaikka emme aina tiedostakaan sitä. Ja emme tiedosta sitä, koska liian usein tyydymme esimerkiksi aineellisiin siunauksiin, emmekä koe tarvetta hengellisiin siunauksiin. Kun erilaiset ohjelmat, menetelmät ja vauraus johtavat hyviin tuloksiin, on helppo sekoittaa ihmisen tuoma menestys jumalallisiin siunauksiin. Ja tällöin kaipuu ja luottamus Jumalaan apuun puuttuvat. Mutta jatkuva ja itsepintainen rukous on osa kristityn elämää ja sen lähteenä on nöyryys ja riippuvaisuus Jumalasta. Jos emme rukoile, niin tätä on miltei mahdotonta saada. Eli loppujen lopuksi kiire ei siis ole mikään este rukoilulle. Kysymys vain on, millä asioilla on elämässämme prioriteetti, eli etusija. Hengellisellä hengittämisellä, eli rukoilulla ja Raamatun luvulla, vai muilla asioilla? 7. Ja samalla tämän sarnasarjan viimeinen ongelma hyvän rukouselämän esteenä on keskittymisen puute. Vaikka meidän tuleekin rukoilla jatkuvasti ja pitää yhteyttä Jumalaan, tarvitsemme myös ihan omaa aikaa rukoilulle. Noina aikoina voimme oikein syvällisesti mietiskellä hengellisiä asioita ja Jumalan tahtoa elämällemme. Jotkut meistä kyllä rukoilevat esimerkiksi ilta- tai aamurukouksen joka päivä, mutta usein tulemme Jumalan tykö ihan kuin meillä olisi tulen palava kiire, vaikka ei olisikaan. Sitten luettelemme Jumalalle nopeasti kaikki asiat, joissa haluamme hänen apua, ihan kuin lukisimme jotain ostoslistaa. Rukouksen alussa ja lopussa ehkä sanomme samat ylistävät sanat Jumalalle, jotka olemme sanoneet viimeiset 10 vuotta, ja ei siinä sitten muuta kuin nähdään taas huomenna samoissa merkeissä. Ei tämä ole mikään kunnollinen kommunikointitapa. Se on ehkä tyhjää parempi, mutta se ei ole hyvä. Rukouslistat voivat olla hyödyllisiä apuvälineitä, mutta niihin tulisi liittää mietiskelyä, itse tutkiskelua ja teologista päättelyä. Mieti jos joku sinun ystäväsi soittaisi sinulle joka päivä ja kertoisi sinulle nopeasti listan asioista, joissa hän tarvitsee sinun apuasi ja sitten sulkisi luurin korvaasi? Olisiko teillä hyvä ihmissuhde? Olisiko teillä hyvä ihmissuhde, jos joku kaverisi esimerkiksi soittaisi sinulle päivittäin tämän tyylisen puhelun? Hei, kuten tiedät, olen poikasi hyvä ystävä. Ole tosi kiva ja viisas. Kuule, tarvitsisin sinun apua tällä viikolla töissä. Minulla on tosi tärkeä projekti menossa, joten olisi hyvä, jos voisit vähän jeesata. Samaten minun äitini on sairaalassa, joten jos voisit jotenkin piristää häntä tai lähettää vinkkejä, miten hän voisi parantua. Samoin minullakin on ollut vähän jalkasärkyä, joten auta minua siltä osin. Äläkä muuten unohda veljenpoikaani. Hän on aloittamassa armeijan. Pidä hänestä huolta. Ajattelin myös mennä keväällä lomalle Kreikkaan, mutta en tiedä, onko se sinun mielestäsi hyvä idea, joten anna tietää. Ja muuten, tiedät varmaan, että seurakuntani tarvitsee lisää rahaa lähetysrahastoon. No, ei tässä muuta kuin huomiseen. Olkoon sinun valtakunta, voima ja kunnia nyt ja iankaikkisesti. Sinun poikasi nimessä näitä asioita sinulle kerroin. Moi moi! Miltä sinusta tuntuisi, jos saisit tuollaisen puhelun joltain ystävältäsi joka aamu tai ilta? Hän vain luettelee sinulle kaikki tarpeensa ja sanoo keinotekoisesti muutaman hyvän sanan alkuun ja loppuun ja heittää hyvästit sen sijaan, että jäisi miettimään ja keskustelemaan asioista kanssasi. Mitä luulet, olisiko teillä todella läheinen suhde? Ja vaikka puhuisimmekin Jumalan kanssa pitkin päivää, niin meillä tulisi myös olla omistettua aikaa oikein syvään rukoilemiseen, jolloin voimme mietiskellä kaikkia asioita, joita rukoilemme. Pyhä Henki vaikuttaa meidän sisällämme. Hiljenny ja keskity siihen, miten hän ohjaa sinua rukoillessasi. Näin ollen Jumalan tahto selvenee mielessäsi Pyhän Hengen esimerkiksi tuodessa mieleesi kohtia Jumalan sanasta, jotka liittyvät rukouksesi aiheyhteyteen. Hän voi joskus myös valaista sydämiämme ja antaa meille läpimurtoja ymmärryksessämme Jumalan sanasta löytyvien hengellisten totuuksien suhteen. Efesolaiskirja 1:17-18. Eli älä kiireellisesti vain toista asioitasi Jumalalle, vaan myös pysähdy ja kuuntele. Anna Jumalalle aikaa ja tilaisuus vastata. Ei ole sattumaa, että Jeesus usein vetäytyi rukoilemaan autioihin paikkoihin yksistään. Luukas 5:16. Mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili. Ei ole myöskään sattumaa, että Jumala puhui Mooseksen, Jaakobin ja Elian kanssa heidän ollessaan, arvasit oikein, yksin. Jumala puhui heidän kanssaan yksin. Rukoileminen vaatii keskittymistä, mutta tiedämme, että keskittyminen on vaikeaa kaikenlaisen hälinän keskellä. Jos olemme hälinän keskellä, joudumme käyttämään osan keskittymiskyvystämme hälinän poissulkemiseen sen sijaan, että voisimme käyttää kaikki voimavaramme rukoilemiseen. Ja tässä muutamia vinkkejä tämän asian helpottamiseksi. Annan 3 vinkkiä. 1. Ruokatunnilla ollessamme voimme ehkä löytää jonkin hiljaisen paikan toimistossa, ulkona tai jopa autossamme, jossa voimme keskittyä rukoilemiseen ilman mitään häiriöitä. 2. Kotona ollessamme voimme rukoilla aikaisin aamulla, ennen kuin muut heräävät, tai myöhään illalla, kun muut ovat menneet nukkumaan. 3. Voimme myös rukoilla yksin suihkussa tai saunassa ollessamme, tai yksinkertaisesti voimme ystävällisesti pyytää muita antamaan meille keskittymisrauhan rukoiluun tiettynä aikana päivässä. Mutta entä jos minun ajatukseni harhailevat jopa ollessani yksin hiljaisuudessa? Näin tapahtuu välillä ainakin minulle, mutta ei enää niin usein kuin aiemmin. Minua on auttanut se, että olen valpas ja tietoinen ajatusteni harhailusta, ja heti niiden alkaessa harhailla pyydän Jumalalta voimaa keskittyä paremmin. Ja vielä yksi asia tästä yksin rukoilemisesta. Vaikka meidän on tärkeää omistaa aikaa mietiskelyyn ja yksin rukoilemiseen, niin haluan sanoa, että samalla on tärkeää myös omistaa aikaa yhdessä rukoiluun. Kirjassaan 4 rakkautta, The Four Loves, vakaumuksellinen kristitty sekä Narnia-sarjan kirjoittaja C.S. Lewis sanoo, että tarvitsemme muita ihmisiä, jos haluamme parhaiten oppia tuntemaan jonkin henkilön. Hän kirjoittaa näin. Jokaisessa ystävässäni on jotakin, jonka vain osa muista ystävistäni voi tuoda täysin esiin. Itse en ole tarpeeksi suuri aktivoimaan koko ihmistä. Haluan muita valoja kuin omani valaisemaan kaikkia hänen puoliaan. Nyt kun Charles on kuollut, en koskaan enää näe Ronald Tolkienin reaktioa nimenomaiseen Charles-tyyliseen vitsiin. Sen sijaan, että minulla olisi enemmän Ronaldia, että saisin hänet itselleni nyt kun Charles on poissa, minulla on vähemmän Ronaldia. Ja muutamia lauseita myöhemmin hän jatkaa. Meillä on enemmän jokaista ystävää, ei vähemmän, sen mukaan kuin niiden määrä kasvaa, joiden kanssa jaamme hänet. Tässä ystävyys osoittaa loistokkaan samankaltaisuuden taivaan kanssa, missä hyvin lukuisat pyhät kasvattava täyttymystä, joka jokaisella on Jumalassa. Sillä jokainen sielu, nähden hänet, eli Jumalan, omalla tavallaan epäilemättä viestii tätä ainutlaatuista visiota kaikille muille. Ja tämä sama analogia pätee myös yhdessä rukoilemiseen. Opimme tuntemaan Jumalan paremmin nähdessämme muiden rukousten ja elämän kautta, miten Jumala vaikuttaa heidän elämässään. Toinen tärkeä asia yhdessä rukoilemisesta on perheen sisäinen ja erityisesti miehen ja vaimon yhdessä rukoileminen. Miehet, tiedän tämän olevan vaikeaa. Ainakin se on ollut omalla kohdallani. Etenkin alussa vaimoni kanssa rukoilu tuntui jotenkin oudolta. Se oli vaikeaa. Mutta olen huomannut, ja monet ystävämme ovat sanoneet samaa, että jos rukoilemme yhdessä päivittäin, minä ja vaimoni, niin suhteemme on paljon parempi. Itse arvioisin, että 90% riidoistamme tapahtuu päivinä, jolloin emme ole jostain syystä rukoilleet yhdessä. Niinpä, rukoilu auttaa pitämään synnin loitolla. Kuuluisan puritaanin John Owenin sanoin, jos emme pysy rukouksessa, pysymme kiusauksessa. Ja kerrataan. Tämänpäiväisen saarnan ensimmäinen ja samalla saarnasarjan kuudes este hyvään rukouselämään oli kiire. Huomasimme, että kiire ei kuitenkaan ole mikään este rukoilulle. Kysymys vain on, millä asioilla on elämässämme etusia. Onko etusia hengellisellä hengittämisellä, eli rukoilulla ja Raamatun luvulla, vai muilla asioilla? Opimme myös, että meidän tulee rukoilla lakkaamatta. Eli pitää jatkuvaa puheyhteyttä Jumalaan jokaisessa tilanteessa, aivan kuin joku hyvä ystävämme olisi vieressämme päivän jokaisena hetkenä. Sitten siirryimme seitsemänteen ja samalla viimeiseen esteen hyvään rukouselämään, eli keskittymisen puutteeseen. Ei ole sattumaa, että Jeesus vetäytyi autioihin paikkoihin rukoilemaan yksistään. Siispä meidänkin tulisi ottaa hänestä mallia ja pyhittää aika ja paikka rukoiluun ja hengelliseen mietiskelyyn, jolloin voimme tuntea Pyhän Hengen ohjauksen paremmin. Ja lopuksi käsittelimme myös yhdessä rukoilemisen tärkeyttä. Opimme tuntemaan Jumalan paremmin nähdessämme muiden rukousten ja elämän kautta, miten Jumala vaikuttaa heidän elämässään. Rukoilkaamme. Efesolaiskirje 1:16-19. En minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, anoen, että meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämemme silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan. Lopuksi, Herra, pyydän, että laitat kuulijoiden sydämiin halun muistaa maallikkosaarnaaja.com-projektia päivittäisissä rukouksissaan. Olen varma, että jos edes yksi rukoilee päivittäin, niin sillä on valtava vaikutus. Pyydän myös kuulijoiden rukouksia siihen, että me saarnaajat pystyisimme elämään edes osittain saarnojemme neuvojen mukaan. On paljon helpompaa saarnata kuin toimia saarnojen opetusten mukaisesti. Varjele laumaasi, Herra. Aamen.
Lisää saarnoja osoitteessa maallikkosaarnaaja.com.